bi tu théâtre nak ndax téléfilm bo gis dañ gay Sénégal dañuy japp né théâtre la nekul ni rek da nga wara rétanlo nit ñi lay sétan deug la dañoo wara fexal xol yi waye fexal xol yi nak nekul né obligatoirement ni ñi dañoo wara rétan théâtre warna tax nit ki tok di xalat di réfléchir di poser ay questions waye théâtre warna mëna dimbali nit ki tamit muy éduquer di informer ak di sensibiliser ñim nekkal waye fonction yoy may wax yop té xamné yenen yo xamné sa dañ leena faté nekul lo xamné melna nit ni comprendre nañ ko nonou surtout ñi nga xamanteni ñoy def théâtre pour nga am ci la leer da ngay xor rek série télévision yi nga xamanteni mom lañ ñu won ci wéru koor gi ñu ci bare dañuy bëgg rek kout ko kout ñu daldi rétan lo nit ñi waye li ñuy faté moy né rétan kenn duko forcer mo wara ñëwul bopam ginaaw bi nit ki sétané ay nit ñi jouer bala mu dëglu ay wax yo xamni ñom ñoy tax mom mu rétan waye loolu yëpp do am da ngay ci gis réalisateur yo xamni dañuy wut ben personnage rek solol ko ben yéré bo xamni mom mo koy top nak té da ngay dem ba da ngay yaakar ni ki limuy dund ak ñun liñuy dund bokul ñukoy solo ay yéré yo xamni danaka yéré yoy ak comportement yi mi am day nekk yo xamni an mingowul ak comportement yi nga xamantene ñom lañuy gis deugenta ci deug deug finalement da ngay gis teur yenn acteur dañuy jaawale liñuy wax nekk bouffon wala def théâtre té dañuy rendre compte né buñu deful attention dañ leen di duggal ci rôle bo xamni pour ëlëk ñu genn ci du nekk lo xamni mën na yom par ailleurs nak mën nañ xol né faire nañ défar théâtre dafa nekk dafa soxla je acteur bo xamni day lèr nañ da la intrigue bo xamni day intelligente manam histoire buñuy raconter bo xamni day progresser nga avancer di gis ne histoire baangi progresser waye tamit dafa wara and ak décor bo xamni moy mengo ak liñuy jouer costume yek posture yi attitude yoy yeb dañ wara won tax ki sétane meuna comprendre fan nga jëm ki gëna metti nak ki affaire théâtre nek na ci nga créer histoire bobu nga xamni moy tax nit ñi kuko sétane bëgg sétanat wala bëgg top histoire ba fekk xam dafa lay terminer waye bo xolé ci télévision yu bari même chose dañ raconter même personnage yefay nek ñom ñoy nek di wax ne wax même chose ba da nga yakar ne yow avancer wulo da ngay nek def sur place benen problème yi nak moy jeu acteur yi ndax ko ci nek da ngay fexé etiyema retalo nit ñi ba au finish da ngay muju xawa ridicule waye nak lool doyna war lool ndax bo xolé ni Sénégal dafa nek dëkk bo xam dafa dañ tam am théâtre qualité bo xolé lu melni daray ko djumba jamono tay nga xamne ñooñu dañ daan def théâtre bo xamne daf daan am solo te daawun ci def dara lo xamne daf leen di ñakkal fulla mba mu ñakkal leen fayda dañ daan fexé nak ba kuko sétane di nga rétane te duñ ci wax lu reuy duñ ci def lu reuy histoire yi nga raconter nak daan am sens ba paré objectif bi nekkon woné li nga xamantene moy erreur yi nga xam nit ñang koy def ci une société di dénoncer tamit comportement yu bon yi nga xamantene ñing koy am théâtre nak dafa nekk art bo xam dafa noble té dañ koy jang té pour lolu amna école yu mag ci melni école nationale des arts fofu nga xamné ay comédien yu mag ñofa génné waye bu ñé comédien nak dañ koy jappé comme nga xamantene day jouer rôle waye nekul nek nga xamantene dañ koy wo pour mi rétan lo nit ñi ku amul lolu tam mën nga bok ci troupe théâtrale yi nga xamantene ño nek ci koñ yi fofu nit mën na fa jang jouer rôle ay rôle yu bare mais baña enfermer wu ci ben rôle waye heureusement ci bir koor gi am nañ ay comédien yu mag ku ci melni Mor Ndiaye ñu gën ko xam ci waju bax wala jogey sen nga xamantene motax niveau bi gëna élevé.